Desculpa,
caramba,
ganja, ganja. Ganja, ganja. Ganja, ganja.
Ganja, bağırım sende var mı?
Ganja, ganja. Ganja, ganja. Ganja, ganja.
Pipetka, kaltanda var mı?
Пипетка хуйня, брат, мунда бар аппарат, водяной аппарат, көшелерде фотоаппарат. Соңғы рет шегемін, өзіме сөз беремін, осындай сөздермен күнделікті шегемін. Соңғы уақытта ұзақ ойланатын боғамын, қатып қаға хуйня, брат, мен тонып қағамын. Тойдың әншілері носа носа дегенде ішек түйілген еді, ғой баги есімде ме. Кейде шаршатады, кейде босатады, бір аптада жеті күн зайы бал болады. Қызылдар районда күннен күнге көбейіп барады, есік алдындағы патруль жаман қарады. Афганка үндік немесе фиолет, біздің қаруымыз сол, яғни штакет. А может быть челек, және де баклашка, если ты в теме, то салам алейкум ағашка.
Оу, ганжа, ганжа. Оу, ганжа, ганжа. Оу, ганжа, ганжа.
Ганжа, бауырым сенде бар ма?
Ganja, ganja. Oh, ganja, ganja. Oh, ganja, ganja.
Pipetka, kaltanda bar ma?
Prium, prium, meni estidin ba? Ya, estip turmun, әңгіме бар ма? Ya, әңгіме бар, кеше ғана Ташкенттен келген. Тартылсай питаққа, бір штакет орап берем. Бауырларымды сүйем, олар санаулы. Менің маягым мүмкін емес оларға бармауы. Ақшаға сатып алғанды өте қатты жақтырмаймын. Угаш әтетсен базар жоқ, олды қайтармаймын. Пайдалы деп санаймын, анда-санда шегу. Көкнарды қайнатып, ыстық шаймен ені ішу. Сосын барып запис басу, шабыт артына шабыт. Тыңдарманды қуанту, жаңа товарлар басып. Үйялыны алып, балдарға қоңырау шалып. Жаңа әуенді тыңдатып, ұнаса қуанып. Сенде тыңдап, өзінің бағаны берсе. Бұл жаңа стаф, брат, саған от души.
Оу, ганжа, ганжа. Оу, ганжа, ганжа. Оу, ганжа, ганжа.
Ганжа, бауырым сенде бар ма?
Ganja, ganja. Oh, ganja, ganja. Oh, ganja, ganja.
Pipetka, kaltanda bar ma?